Dobré dopoledne vám všem. Takto kazatel po shromáždění mluví se svými přáteli a přijde jeho syn 5 lety a zatáhá ho za sako a říká: tatínku, a to se skutečně stalo? To je pravda? A nebo ještě kážeš? Tak máme tu výhodu, že tady máme besídku, tak děti s náma nejsou, děti jsou někdy upřímné. Ne, přál bych si, aby jsme byli pravdiví v tom, jak nad Božím slovem přemýšlíme. A my půjdeme dneska krok po kroku, půjdeme výzvu po výzvě, půjdeme verš po verši. Takže tou první výzvou je: vybízím vás, bratři, tím neznamená, že sestry jsou z obliga, abyste pro Boží milosrdenství sami sebe přinášeli jako oběť Bohu milou, jako oběť. Ta první výzva je, že máme sami sebe přinášet jako oběť. Jaké shromáždění je to správné shromáždění? Když je tam večeře páně, památka páně, když sestry mají přikryté hlavy, když se používá kytara nebo nepoužívá kytara, když se nosí džíny nebo nenosí džíny, co je ta pravá bohoslužba? Pavel říká, že tou pravou bohoslužbou je, když sami sebe přinášíme jako oběť. Já bych se chtěl podívat s námi na to slovo přinášet sebe jako oběť. Omluvím se, trošku odbočím z toho textu, z té 12. kapitoly Římanům a otevřu jiný text. Nedávno jsem potkal kamaráda, který říká: Petře, já 20 let jsem sloužil v tomhle sboru. Dělal jsem tuhle práci, víkendy, večery s dětmi, ale nikdy mě nikdo pořádně nepochválil. Nikdy mě nikdo neocenil. Jiní jsou vidět, jiní jsou chválení, jiní jsou ocenění a nejsem už ochoten tohle snášet. Nejsem už ochoten nést tuhle oběť a končím v té službě. Tento týden mi volal kamarád a říká: víš, my s manželkou jsme v takové krizi, už to mezi náma nejskří, už nás to nenaplňuje, už je to jenom o práci, o dětech. A teď mi jedna moje kamarádka z dětství zavolala, že mě vždycky milovala. A on najednou říká: víš co, a já už nechci nést to břemeno toho manželství, které mě nenaplňuje, už tu oběť. Říká mi tento půl rok jeden člověk, říká: my už se těšíme, až ten náš smrad půjde na střední. My už to nemůžeme doma vydržet. My jsme ho řezali, my jsme se modlili, my jsme prosili odborníky, ale my už to nejsme schopni tuhle oběť nést dál. Co je to, co to znamená, že máme v životě přinášet oběť? Prosím, jestli můžeme, otevřeme si Marka, Evangelium Marka, 6. kapitolu. Evangelium Marka, 6. kapitola, od 30. verše. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: toto místo je pusté a je už pozdě. Pro pozdě, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim: dejte vy jim jíst. Řekli mu: máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich: kolik chlebů máte? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli: 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. Rozložili se tam oddíl za oddílem 100x po 50. Potom vzal Ježíš těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch, kteří jedli, chleby bylo 5 000 mužů. Známe tenhle text velmi už ti, kteří už jsou v církvi od dětství, od besídky, tak tenhle příběh známe velmi dobře. Já když tyhle příběhy čtu, tak si někdy říkám, má mi to vůbec co říct nového? Vždyť to znám, znám tu hlavní pointu. A před rokem mě tenhle příběh neskutečně oslovil. Vidíme situaci, to začíná, apoštole se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Co činili a co učili? Pán Ježíš Kristus učedníky povolal, aby ho následovali, povolal k tréninku, on jim ukazoval, jak to v životě dělá, on jim dával úkoly, on jim věci vysvětloval, ne vždy tomu rozuměli, většinou tomu nerozuměli, on taky často používal obrazy a někdy je provokoval, večer si to vysvětlili znovu a znovu, ale pak přichází ten bod, kdy Pán Ježíš Kristus posílá je po dvojicích. Tady je ten zlomový kritický bod tréninku. Nejenom, že viděli, nejenom, že to dělali spolu, ale teď půjdete sami. Poslal je dělat takové malé věci, ne moc významné. Kázat, volat k pokání, uzdravovat, vyhánět démony a křísit z mrtvých, že? A oni se vrátili a říkali, pane, fungovalo to. A on říká, já vím, já jsem viděl ďábla padat z nebe, ale větší radost mějte, že vaše jména jsou v knize života. Ježíš to neneguje, on se s nima raduje, oni mají za sebou těžkou a dá se říct úspěšnou práci. My bychom tomu řekli, křesťané, bychom tomu řekli, že to přineslo ovoce. Ale zkrátka fungovalo to. Ale oni měli za sebou těžkou práci. A apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekli jim, kdo jim řekl? Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, v jaké situaci byl Pán Ježíš Kristus? On byl v situaci, kdy to bylo 14 dní, co prožil rodinnou tragédii. Zavraždili Jana Křtitele. To nebyla dobrá situace. To byla těžká situace. To byla citlivá situace, to byla hluboce citlivá situace. A tak učedníci jsou v situaci, kdy mají za sebou dlouhý, náročný, úspěšný trénink. Pán Ježíš Kristus je v situaci, kdy prožívá rodinnou tragédii. A víte, co do toho? Oni neměli čas se najíst, neměli čas si odpočinout, neměli čas mít soukromí. A tak Pán Ježíš Kristus jako zralý člověk, zralý Bůh, zralý vedoucí, řekneme to dnešním jazykem, říká, pojďte stranou, pojďte si odpočinout, pojďte mít soukromí, jídlo, spánek. A tak i dneska ráno chce Pán Ježíš Kristus říct některým z nás, pojď stranou, aby si mohl zůstat zdravý, aby tvoje manželství mohlo zůstat zdravé, aby tvoje výchova dětí mohla zůstat zdravá, aby tvůj duševní, duchovní i fyzický stav mohl zůstat zdravý, potřebuješ jít stranou. Pán Bůh nechce po nás vždycky jenom maximální výkon, ale chce, aby jsme šli stranou. To je hezké, ale nevyšlo to. Jak je to možné? Za chvilku se na to podíváme, jak je možné, že Pán Ježíš Kristus si to neustál. On řekl nějaké rozhodnutí a neustál si to, když ten zástup tam přišel. Ale oni jdou, aby si odpočinuli, najedli se, vy ženy to víte, jak vypadá chlap, který je nenajezený. A který je nevyspaný, a který nemá soukromí. Pán Ježíš Kristus to taky viděl, tak je bere stranou, ale ten zástup tam přišel a on, když je vidí jako ovce bez pastýře, začne je vyučovat. Oni byli v těžké situaci, oni byli v nezdravé situaci, oni byli na hraně, možná byli za hranou a jdou ještě dál. Žádná přestávka, pokračují. Můj kamarád, on je mladší, děláme spoustu projektů v církvi, ve službě a on je takový, on začíná, vždycky mě poučí něčím a on vždycky říká, Petře, pojď, půjdeme udělat tuhle konferenci nebo tuhle věc, nebo natočíme tohle album a on vždycky říká, ale na pohodu, jo, nepůjde, aby nás to nedrtilo. On zná můj život, jak já pracuju, takže a jak já žiju, a tak mi to dávalo vždycky takovou korekci. Jo? Ale on používá takovou jednu hlášku, on vždycky říká, nepůjdeme na krev. Jo? A tak pro mě to je korekce, jako jak žít nějaký vyvážený život, ale když už mi po XT řekl, jakoby nepůjdeme na krev, tak já jsem mu říkal, víš, Danieli, To je úžasné pravidlo, ale jsem rád, že Ježíš Kristus tohle pravidlo neměl. Nebyli bychom spaseni. Víte, říká se, že spasení je zdarma. Chci vám říct tohle ráno, že to není pravda. Pro nás je spasení zdarma. Pro Pána Boha spasení není zdarma. Bůh zaplatil tu nejvyšší cenu, ještě vyšší než tu nejvyšší. Bůh dal sám sebe, Bůh dal víc než sám sebe. Bůh dal svého jediného syna Ježíše Krista, který dal sám sebe tak, že se za nás co? Obětoval. Najednou Bůh nás nemiluje jenom emocí, jenom vyjádření slova, ale Bůh nás miluje činem oběti. Jak máme my milovat Pána Boha? Jenom postojem? Jenom vyjádření slova? O tom je ten náš text, o tom je ta naše výzva. Vybízí vás, bratři, ale i sestry, abyste sami sebe přinášeli jako oběť. Máme být obětí. Jeden duchovní vůdce, který přijel do České republiky, Yonggi Cho, tak když přijde nějaká taková osobnost, tak se ho všichni v Evropě nebo i v České republice ptají, co cítíš? Jaké klima tady cítíš? Jo? To je to taková zvláštní otázka. A druhá otázka, která přichází vždycky je, přijde probuzení? Přijde tady probuzení? A spousta těch duchovních osobností řeklo, že ano, bohužel řekli i termín, a jsou to termíny, které už byly. A víte, co řekl Yonggi Cho? Ne, nepřijde. A najednou všichni ti faráři, pastoři, kazatelé se cítili uraženi. Vždyť jim vzal naději, vždyť jim vzal víru, vždyť jim vzal budoucnost. Proč je takhle urazil? Proč je takhle sejmul? A on říká, víte, když se podívám do Latinské Ameriky, do Argentiny, do Číny, tak vidím křesťany, kteří se ptají, co můžu udělat pro Pána Boha? Co můžu udělat pro církev? On říká, když se dívám do západního světa, do Evropy, do České republiky, tak mám spíše pocit, že se ptáte, co může Bůh udělat pro mě? Co může církev udělat pro mě? Jsou tady dost moderní chvály? Je tady atraktivní služba pro děti? Není? Možná je čas vyměnit sbor. Možná se najednou ptáme, co mi to přináší, bez toho, že bychom viděli, že mi už bylo přineseno a já bych mohl teď reagovat. A jeden historik na biblické škole chtěl shrnout studentům v úvodu historii církve, historii víry a tak nevěděl, jak to úplně zjednodušit, očesat a tak říká, víra začala jako hnutí v Palestině. Rozšířila se do Řecka jako filozofie, přemístila se do Itálie, do Říma jako instituce, posunula se do Evropy jako kultura a skončila v Americe jako obchod. A jedna studentka reagovala spontánně, a to není vždycky bezpečné reagovat spontánně, tak se přihlásila a říká, pane profesore, prosím vás, ale církev má být přece tělem Kristovým, ne? On říká, ano, ano, ano. A co se stane, když se z těla stane obchod? To už není najednou asi nevěsta, ale spíše prostitutka. Ten profesor zůstal 15 minut stát. On to definoval tak, že nikdy nezažil větší boží přítomnost a utekl. Utekl z té třídy. My jsme se v historii často dopouštěli toho, že jsme přemýšleli, kdo, která ta církev je nevěstou a která je tou nevěstkou. Ale najednou to není o církvi, o denominaci, najednou je to o mně a o tobě, o našem postoji. Jestli jsem ten, ano, když Bůh mluví, když Bůh žehná, když všechno dobře dopadne, tak já věřím, protože Bůh platí. Je ten můj vztah o Pánu Bohu o lásce, o tom, co on do mého života vložil a reakcí na lásku, anebo je to obchodem? Jsem schopen ve vztahu k Bohu jít na hranu, jít za hranu, jít na krev? I tedy, kdy to bolí, i tedy, kdy nevím, jak dál, i tedy, kdy se mi nedaří, jsem schopen v manželství, ve výchově dětí, ve službě Víte, tady je princip, tady nám Ježíš Kristus ukazuje princip, že on nás miluje nejenom skrze emoci, slovo, ale skrze oběť. A tak nerad, nechtěl bych to říct, ale řeknu to. Řeknu to dneska dopoledne, že až tam, kde to bolí, tam to přináší život. Život se rodí v bolesti. A těžké věci přináší život. Proč Pán Ježíš Kristus si to neustál? Proč si neustál to, že udělal nějaké zralé rozhodnutí? Učedníci byli vyčerpaní a taky úspěšní. On měl těžkou situaci v rodině. On řekl moudré rozhodnutí, půjdeme bokem, najíme se, vyspíme se. Ale neustál to. Proč to neustál? Mohli bychom říct spoustu věcí, ale zkusme zůstat u toho textu. Když Ježíš vystoupil, viděl velký zástup a bylo mu jich líto. V jiném překladu je hnut lítostí, hnut soucitem. Hybná síla Ježíše Krista nebyla ambice, nebyl plán, nebyla ani moudrost, nebyla ani zralost a ani tradice, ale soucit. Mám v životě prostor pro soucit? Mám tak plný den, mám tak plný diář, jsem tak zralý, že vím, co je dobré a co není dobré, jak se to dělá a jak se to nedělá a jak se to vždycky dělalo a už to všecko přece víme. Ježíš Kristus to taky všechno viděl, ale bylo ještě něco nad tím. Jeho hybná síla byl soucit. Tenhle obrat, jakoby hnut soucitem, vidíme v Biblii víckrát. Vidíme to třeba u otce marnotratného syna. On ho vyhlíží a když vidí, že syn přichází, tak říká, tak pojď, chlapče, tak si to vysvětlíme. Konečně ti to došlo, co si tatínkovi udělal, že si ho zneuctil, že si udělal, to je dost, že ti to došlo, teď si to pěkně, jak říká Vláďa, teď si vyčistíme žaludky. Jo? A ne, on ho čeká, on bude vstříc, on ho objímá a on ho pláče. Ne všechno je tam napsáno, ale vidíme to. Víte proč? Protože více než pravidla bylo, že byl hnut soucitem. Jsme církev, která je odrazem Božího srdce, Božího to. Jsme schopni obětovat sami sebe, ty naše přesvědčení a ty naše zralosti a to, k čemu už jsme došli a to hledat. I když to bolí, tak mít soucit. Druhý příklad hnutí soucitem je milosrdný Samařan. Kdo se nezastavil? No kněz ani levita. Oni měli ty diáře pěkně srovnané. Oni věděli, co je to posvěcený život. Dotknout se krve, to by 14 dní nebo nějaký ten čas nemohli vykonat. Oni věděli, co se má a co se nemá. Co je čisté a co je nečisté. A měli toho hodně, a měli toho hodně pro Pána Boha. Proto nebyli schopni Boha v blízkém přijat. Ale Samařan byl hnut soucitem. A tak dneska ráno Ježíš Kristus říká některým, je čas jít stranou. Taky říká, že v bolesti se rodí život. A taky říká, že více než tradice, zralost, rozum, zkušenost může být Boží srdce, kdy jsme hnutí soucitem. Víte, tam je moc hezké, kdy Pán Ježíš Kristus chce nasytit těch 5 000 lidí, nevíme si mužů a více bylo žen a ještě dětí nebo starých, nebo všech bylo 5 000, chce nasytit těch 5 000 a říká učedníkům, tak je nasyťte. A víte, co učedníci ví? Velmi dobře ví to, co nemají a co nemůžou ovlivnit. Oni dokonce přichází se seznamem 6 věcí. Říkají, je pozdě, jsme daleko, nejsou tady obchody, jsou hladoví, bylo by to příliš drahé. Ještě tam jedna věc, jo? A říkají 6 věcí, pane, tohle nemáme a tohle nemůžeme ovlivnit. Co můžeme dělat s tím, co nemáme a co nemůžeme ovlivnit? Nic. Náš prezident není takový. Moje manželka není taková. Naši starší zboru nejsou takový. A dneska mám zlý čas, prší. A já tolik věcí, co nemůžu ovlivnit a já bych tohle tak rád dělal, ale neumím. A nemám tolik času. A nemám tolik peněz. A nemám auto jako ten a nemám tak velký dům. A víte, co oni nevěděli? Ježíš Kristus jim říká, a co máte? Kolik máte chlebu a ryb? A oni říkají, Oni nevěděli, kolik mají. A tak jim Ježíš říká, běžte se podívat. A oni přichází a říkají, máme 5 chlebů a 2 ryby. A on říká, tak dobře. No to není dobře pro 5 000 lidí. Víte, v tom je to kouzlo evangelizace, pastorace, sociální práce, že my to nemusíme mít. Je to Ježíš Kristus, který sytí duchovně zástupy. My dokonce můžeme v životě, ale nejenom ve službě, v misi, v sociální práci, v evangelizaci být schopní, ale i v manželství, i ve výchově dětí, i v práci, v sousedských vztazích, i ve službě můžeme přinést nedostatek, svoje limity. Tam, kde jsme slabí, tam můžeme být silní. Když mu dávají to málo, ten nedostatek, tak tam dochází k tomu zázraku. Je to Ježíš Kristus, který sytí, ne my. Tady je velice zajímavá věc. Pán Ježíš Kristus říká, rozesaďte je tady na ten zelený trávník, ne na to kamení, na tu zelenou louku, 100x po 50. Pokud bylo 12 učedníků, tak každý z těch učedníků, dejme tomu, že 2 by byli Ježíšovi k rukám, odebírali by, takže 10 lidí, 10 učedníků zbylo, takže jeden mohl mít na starost 500. Jak by to vypadalo, kdyby těch 5 000 nechali pohromadě a vydávali? To by ještě dneska vydávali to jídlo. A kdo z vás jste měli někdy, zkusíme takovou tu nepříjemnou věc, všichni na to vždycky nadávají, ale zkusíme nepříjemnou věc, budeme se hlásit. Jo? Kdo z vás jste měli někdy doma na oběd více než 20 lidí? Nebo na nějaké jídlo? Ruku nahoru. Ano, něco to je. Kdo z vás jste měli více než 50 lidí na oběd? Ano. Kdo z vás jste měli více než 80 lidí na oběd? Ano, tak... Kdo z vás jste měli... Ne, na 5 000 se nebudu ptát. Víte, tady je hrozně zajímavá věc a pro nás, pro křesťanské sbory, je hrozně důležitá. Ježíš tomu dal jasné pravidlo a jasný systém. Tady vidíme, že je skloubení boží moci, božího systému a taky jasného řádu, metodiky, systému. My jako křesťanské sbory jsme averzí na anglikánskou oficiální církev. A my jsme z vaničku vylali i dítě. My myslíme, že všechno, co je spontánní, je duchovní. Systém, pravidla, metodika nikdy nepřinese život. Ale pokud se má dít větší boží dílo, pokud má běžet dobře, potřebujeme systém, pravidla, metodiku. A Ježíš to tady krásně ukazuje. Kombinaci božího soucitu, boží zázračné moci a taky jasného systému. Systém nepřinese život, ale pokud budeme mít zdravé pravidla a struktury a věci, které, tak ten život nemusí být limitovaný. Oni by to nezvládli, kdyby Ježíš jasně neřekl na zelenou louku 100x po 50. A poslední moje 2 minuty tady vidím, takže to, co mě na tom textu nejvíce oslovilo, bylo, že na konci zbylo 12 plných košů. Na začátku vidíme 12 hladových chlapů, kteří neměli ani čas se vyspat, odpočinout a mít soukromí. A na konci vidíme 12 plných košů. Nevíme, jestli to bylo pro ty učedníky, ale minimálně jako symbol, jako gesto, vidíme, že Bůh tam, i když jdeme cestou oběti, kdy jdeme na hranu, kdy jsme schopni být hnutí soucitem, Bohu vložit ty naše nedostatky do rukou, aby on je zázračně použil, tak on je schopen naplnit naše potřeby více, než jsme schopni pojmout. Amen.